Gepliyar Azadlyk radiosym. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 30-njy oktýabr hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözüm Hudaýberdi watan şeýerin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın kampaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy Paul Manafort, ýürite jurist Robert Mueller'ın Hortedin 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagynyň ähtimallygy we Trump'ın ýaranlarynyň guman edilýän dil döwüşi boýunça geçirýän derňewleriniň çäginde federal häkimetlere boýunuldy. Manafort 30-njy oktýabrda federal derňew bürosynyň Washingtondaky idarasyna bardy. Munyň öňe sirasynda New York Times we CNN Manafortyň we öňkü biznes partnýory Rick Gatesiň özleriniň federal häkimetlere boýun boljagy barada aýdanlygyny ady görkezilmedik çeşmelere salgylanmak bilen habar berdiler. Manafort federal salgytlardan gaçmak, bir kanun pullar yuwmak we daşary ýurtlaryň täsiri bilen bagly maglumatlary ýaşyrmak ýaly aýplamalaryň esasynda derňew astynda boldy. Ortedin prezidenti Vladimir Putin'ın yurda gözökçülük etmekte ulanyan usullarının daşındaki gapma karşılıkların dova medyan vaxtında onun sovet dövrünün siyasi represiyalarının pidarlarının hazirasına dikilen yadigarlığın açılış davarasına qatnaşmağına karşılayar. Qiynan Stivari atlı yadigarlık 30. oktyabrda siyasi represiyalarının pidarlarının muatam günü açılayar. Bu sene ilkinci edek 1991 yılda Sovet Soyuzunun dargamağının idiyani esaslandırılıp deyim. Yadigarlık Moskvanın merkezinde 1975-nji ýylda paraxatçylyk uğrunda Nobel bayrağyna ýa bolan Sowet alymy dissident Andrei Sakharovyň adyny öterýän köçede ýerleşdirildi. Siýerde paraxatçylyk gazanmak uğrundaky gepleşikleriň nowatdaky tapgyry Gazakstanyň paýtagty Astanada başlandy. Gazakstanyň daşary işler ministrligi iki taraplyň we köp taraplyň gepleşikleriň ähli gatnaşyjylarynyň 30-njy oktýabrda baranlygyny habar berdi. Siýerde 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak synançygy boýunça geçirilýän paraxatçylykly gepleşikler iki sany aýry başga görnüşde amala aşyrylar. Astanada geçirilýän duşuklar bilen deň derejede Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda Jenewada hem gepleşik geçirilýär. Ortetin Türkiýanyň we Iranyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikler Siriýada ok atyşygy besetmek we söwüşlere degişli beýleki meseleleri öz içine alýar. Gepleşiklere Siriýanyň hökümetiniň we käbir gowdalanyjy toporlarynyň wekilleri gatnaşýarlar. Şeýle-de bu gepleşiklere Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Guramasy we Iordania öz wekillerini ýolladylar. Orset we Iran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýarlar. Birleşen Ştatlar we Türkiýe dürli gowdalanyjy toporlara goldaw berýärler. Afganistanyň Taliban topary geçen ýylda Kabulda ugrulanan Amerikan professorynyň saglyk ýagdaýynyň howpludygyny aýtdy we onuň gysgaly medisina kömegine mätäçligini bellädi. Kevin King Afganistanyň Amerikan Universitetiniň 2016-njy ýylyň avgust aýynda ugrulanan iki professorynyň biri. İkincisi Avstraliýaly Timothy Weeks. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid 60 ýaşly Kingiň ýüregindäki kemçilikden we böwrek keselinden ejir çekýänligini habar berdi. Onuň näsaglygy güýçlenýär. Ayağı çiş, olkadi özünden gidiyar ve onun yağdayı gününden yaramadlaşyar deyip Mujahid 29. oktyabrda yayradan beyannamasında idiyar. Talibanın yaranı ve Pakistan'da yerleşen ekstremist Hakkani toporunun profesörün uğurlanmağına katnaşanlığı çak ediliyar. Kırgızistan'ın hükümeti yurdun Kazakstan bilen serkedinde dören böktönçlükler sebepli ziyan çeken telekatçiler için kömögi göz önünde tutyan kanunu kabul etdi. Premier-ministr Sapar Isakovyň 30-njy oktyabrda aýtmagyna görä, gol çekilen dokumenta görä sövdegärler ve telekatçiler çeken ýetkilerini öwüdini dolma üçin salgyt ýeňilliklerinden peýdalanyp bilerler. Kırgızistan serhette ulu nowatlaryň döremeginde siyahatçylaryň ulaglaryň serhetden hayal geçmeginde Kazakstany aýplaýar we bu ýagdaýyň Kazakstanyň 10-njy oktýabrdan başlap serhet barlyklaryny aktiwleşdirmeginiň ideýany döreniligine aýdýar. Bu ýagdaýyň ýüze çykmagynyň öň ýanynda Almazbek Atambayew Kazakstany Kırgızstanyň 15-nji oktýabrda geçiren prezidentlik saýlawlaryna goşulmakda aýplady we prezident Nursultan Nazarbayewiň ýurdun başynda uzak wagtlap galmagyny tanqyd etdi. Kazakstanyň häkimetleri serhet barlyklarynyň güýçlenmeginiň hiç ýyly siýasy sebäp bilen bagly däldigini aýdýarlar. Afganistanyň baş dolandyryjy resmi Abdulla Abdulla Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini Talibanyň ýolbaşçylaryna garşy sanksiýalary giýizmäge çağırdy. Ol bu çykyşyny Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň sanksiýalar boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Kaýrat Umarow bilen 29-njy oktýabrda geçiren duşuşygynyň ýa-da etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz